sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3 sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin AS magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan wiixata har'aa amajjii tokko bara 2024 har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Waggaa haaraa bara 2024 baga isiniin ga'e jecha oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa magaalaa New Yorkitti simannaan bara haaraa 2024 sagantaawwan garaagaraan kabajamuusaa naannoo Beenishaangul godina Kamashii aanaa balaa Joongoo Fooyi keessatti namoonni nagaa sadii hidhattootaan ajjeefamu qophii 7 kan ta'e qophii ispoortii fi kanneen biroo har'aaf qindeeffanne isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaataa gara jaallannettan isin dabarsa.
Moltan kabajamtoota hordoftoota keenya kanneen waggaa haaraa kabajaa jirtan maraan bagattiin sin ga'ee jenna oduu wiixata har'aa waliin aan jaallanne gammadaati. Itoophiyaan kallattiidhaan galaana dhaqqabuu kan ishee dandeessisu waliigalteen tokko har'a muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi pireezidaantii Somaaliland Finfinnee keessatti mallatteessanii jiru. Waliigaltee kana ega mallatteessanii booda muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed yaada kennaniin waliigalteen kun caba guddaa Itoophiyaan qabdu keessaa tokko kan dandamachiisudha jedhaniiru. Kana malees waliigalteen kun waggaa haaraa seene kanatti misiraachoo kan itti labsinudha jedhan. Waliigalteen kun liizii waggaa 50 akka turuu fi haaroomfamaa kan itti fufu ta'uu kan ibsan immoo muummicha ministeeraaf gorsaa waa'ee nageenyaa akka ta'an ambaasaaddar Reedwaan Huseen Itoophiyaan Somaaliland keessatti maadhee waraanaa akka qabaattu kan eehamu ta'us ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed jalqaba baatii onkololeessaatti Itoophiyaan kallattiidhaan balballi galaanaa kan ishee barbaachisu ta'uu ibsa ega kennanii booda muddamsi uumamuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Caamni bulchiinsa naannoo Tigraay keessa jiru kaayyoo siyaasaaf oolaa jira jechuun waajjirri kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa qeeqee jira.
Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluu caamni Tigraay keessaas bara 1977 mudatee ture waliin walqixxeedha jechuun odeeffannoon faca'e gonkumaa dogoggoraa jedhu. Bulchiinsi yeroo ka Tigraayiif pireezidaantii ka ta'an obbo Geetaachoo Raddaa uummata beela'ee miliyoonaan lakkaa'aman gargaaruuf gaaffiin dhiyaate siyaasa jedhamu hin qabu jedhaniiru. Bulchiinsa yeroo kan Tigraay jimaata muddee 2016 ibsa baaseen Tigraay irratti beelaa fi duuti marsee jira yaadee jedhu qaba. Bara 1977 booda haala mul'ateen beekneen caamni akkaan hamaan mudachuusaa kan beeksise ibsi kun caama amma mudatee fi wal waraansi dhiiga dhangalaasise kan Tigraay keessatti gaggeeffame walitti dabalame balaa guddaa geessisuu akka danda'u kan ibsa ture. Kanaafis jecha mootummaan federaalaas ta'ee hawaasni addunyaa beelaa fi du'a Tigraay marsee jiru kan ittisuudhaaf dirqama seeraa fi haamilee akka irra jiru ibsee kanas ba'uu akka qaban gaafatee jira. Dr. Laggasa Tulluu sanbata darbe ibsa kennaniin biyyatti keessatti namoota sababaalee namtolcheef uumamaan miidhaman gargaaruuf mootummaan hojjetaa jira jedhan. Yeroo ammaa namoonni miliyoona 3.8 bulchiisa naannoo adda addaa keessatti balaan caamaa isaan mudachuus dubbataniiru. Mootummaan gara Tigraayittis gargaarsa ga'aa ergaa jira jedhan. Himata Dr. Laggasan dhiyeessan irratti deebii hoogganoota bulchiisa naannoo Tigraay argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne. garu obbo Geetaachoo Raddaa gama miidiyaa hawaasaa kan ofii irratti deebii kennaniin haala lakkaa'anii fixuuf nama hin dandeessisneen lubbuun namootaa darbaa jira jedhan. Mootummaa federaalaatti koomishinii hooggansa hojii yaaddoo balaa kata'an Dr. Shifarraaw Takilemaariyaam yeroo ammaa sababaa beelaan lubbuu namaa darbe hin mirkaneessine jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Guyyaan waggaa haaraa sababeeffachuutiin namoonni kuma kurna hedduutiin lakkaa'aman kanneen waltajjii magaalaa New York Times Square jedhamu keessatti argamuun faaya halluu adda addaa qabu kan waraqaa irraa hojjetame dabaluun bara haaraa 2024 simataniiru.
Kunis addunyaa irratti walitti bu'iinsi gaggeeffaman ayyaana kana dukkaneessuu fi addunyaa irratti sodaa nageenyaa uumee yeroo jirutti. Poolisiin biyya Neezerlaand wiixata haaraa akka jedhetti guyyaa jala bultii waggaa haaraa jeequmsa guutuu biyyattii keessatti uumameen namoonni 200 ol to'annoo jala ooluu isaanii fi poolisoonni kurnootaan lakkaa'amanis miidhamaniiru. Poolisiin magaalota hedduu keessatti ibiddaaf dhagaadhaan haleelamanii jiran. Kanas dubbii himaa tokkotu dhuga baastotaaf ibsa. Halkan kaleessaa taateewwan ciccimoo fi hookkara fudhatama hin qabnetu ta'ee jedhan. Poolisiin Rotterdam akka jedhetti konkolaattonni 100 oliif kanneen biroo achitti abiddaan kan gubatan yoo ta'u Amsterdam keessatti Zaheegiif magaalota biroo keessatti immoo garee jeequmsa uumame bittimsu hiriirsuun barbaachisaa ta'ee jira. Magaalaa Haarlem keessatti namni ganna 19 dilbata kaleessaa walakkeessa halkanii ga'uuf yeroo muraasa dura balaa abiddaa mudateen miidhaa irra ga'een du'u poolisoonni beeksisaniiru. Gama biraan agarsiisa xaaxee abiddaa kajala bultii waggaa haaraa gaggeeffamuun waggoota walitti aanan 5 fi magaalaa United Arab Emirates kataate Ras Al Khaimah galmee sadarkaa addunyaa Guinness World Record jedhamu yeroo lammataaf injifachuuf yaalaa jirti. Kunis diroonii 1,000 ol akkasumas xaaxee abiddaa halluu fi dizaayinii adda addaa qaban agarsiisuun ture. Agarsiisi daqiiqaa 8 kun qarqara galaanaatti fageenya kiiloomeetira 4.5 irratti kan diriiree mul'ataa ture ta'uun ibsameera.
Israa'el loltoota ishee hanga 1 leenjiif kaan immoo boqonnaaf jecha Gaazaa keessaa baasuu ishee wiixataarraa beeksistee jirti. Qondaaltonni immoo lola ji'ootaaf Hamaas irratti fufaniif qophaa'uuf fakkaataa jalaniiti ilaalu. Jaalanneen dabalataan nutti himti.
Dubbii maarraayyaatti isaa kan Israa'el riir Admiraal Daani'eel Hagaari gaazexeessotaaf akka himanitti loltoonni eeggataa ta'anii turan hangi 1-7 kana gara Israa'eliitti akka deebi'an himaniiru. Kunis rakkoo diinagdeerra jiru haalaan salphisee waggaa haaraa seenetti sochii dhufaniif humna walitti qabuuf kan isaan dandeessisu yoo ta'u lollitti fufa waan ta'eef kana gochuun barbaachisaadha jedhan Hagaariin. Israa'el michuu ishee guddoo Ameerikaa irraa haleellaa Gaazaa keessatti gaggeessitu akka laaffistuuf kunis namoota nagaaf eeggachuuf akka ta'e dhiibbaan irra ga'aa ture. Hidhattoonni Hamaas naannoo Gaazaa keessa jiran dilbata kaleessaa rookeeta hedduu furguggisuudhaan saayiraniin haleellaan jiraachuu isaa ibsu kan guutummaa Israa'el keessaa akka dhaga'amu taasisan. Hamaas wiixata har'aa Gaazaa keessatti Israa'el irratti xiyyeeffachuun rookeeta furguggisuu itti fufee jira. Haleellaa rookeetaa kanaan miidhaa dhaqqabe ilaalchisee garuu waan gabaafameen jiru. Humnootiin United States dilbata kaleessaa hidhattoonni Iraaniin deeggaraman haleellaa doonii fe'umsaa Maersk galaana diimaa keessatti raawwatameef deebii kennuudhaan bidiruun jarreen Huuthii 3 galaana keessatti akka dhidhimtu taasisuu isaanii ibsan. Ajajji waraanaa kan giddugaleessa United States akka jedhetti Huuthiin doonii kan koruu yookaan yaabbachuuf yaalan helikoopteroonni humna galaanaa United States waamicha muddamsaa doonii kanarraa dhufeef deebii kennaniin dhukaasa jala kan galan yoo ta'u bidiruuwwan Huuthii 3 galaana nyaachisanii isheen arfaffaan immoo miliquu ishee ibsaniiru. Huuthiin qabsaa'onni isaa 10 akka ajjeefaman ibsee jira.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo wal waraansi haaraa balaan beelaa hiyyummaa fi jijjiiramni haala qilleensaa addunyaaf yaaddoo wayita ta'ee jirutti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii falli inni dhimmoota kanaaf barbaadaa jiru garuu hagas mara qubsamiti egere dabata motummo tagamto mani ilalchisun gabasa margaret bashir sagale america fergite nuguzu tamre halattanun qinde sera
bara kuma lama afrika da mi sadi darbe kana kesa warani ukraine wogala mafasa kabate warana kana tumru dafi mallaton agarsi su bakka injireti je chala afrika timmo fonkolchi motumma biyota addada ti naga boresta turera kana kofa miti warani lubbu heddu galafate sudani fi nanno giddu galabate dalatera baruma dabarsine kana ato male dangalau diga kara dabu dafi yokin dabsisu daf to kuma motumota wan kana jeda muhirawanne sanajechun britain china france russia fi united states hire sagale sagale ugru qabanin qoqobbi dinagde murtau dabu yokin mo bifabra nagafi tasgabbi mirkane su tindandam ukamsu yokin dabsisu dando wantevi fakenya wogadar bekana walqoddin geopolitics yokin mo fayedemni tesumalafa biyetokko itin argamu warana rashan ukraine reti gotun walqabata akka baballatus teera onkulalesa darbera egalemu akasuma washington warana israel hamas reti gotu degesalatu itti mulateera richard gon international crisis group jeremuti director adame tokumamotu motati
And the mood in the Security Council now is poisonous.
Halli golanaga egumsa kesetti mulatu fokisada.
Barresan tokuma motumoto Antonio Guterres le ango kamanin bati mudde darbe kana kesa charteri dabatcha kesa iro kanatti barbaisa kanjedame keyeta sagaltami sagal hojit akajjira mudil kisulle indendenye. Sila keyete sun warana Israel Hamas de majru yerofiyu hatau abate gargarsi namumma akka egalu dirkisisa godature kunoso kana anjiru tokuma motumotati biyoti waltibuisa bifada daqabani kesetti humna nagegumsa blue helmet jedamun bobbasu ergegale barakana wogga torbatami sharafasa lakofisera yerode radafi tajajila humna nagegumsa lacha kanture abati motumota kun barakana kesa mali fi democratic congo humna nage gumsa ta kuma motumota kana biyasane ti bukisate akka bow na gafatan heti biyjedam tummo humna ta kuma motumota to intane humna adda sadarka adunyara wulitti qabme biyashe akka tasgabbe suf wa micha adda desiteti kun falla ta kuma motumota de mushe mulisu dafim afrika distanan hogganonni dimma dibe nagenya biyoto fe sara gaditif umna adda nanno biyota sanira walit bobbe retit yefachu akka fedan mulisa jirum sanakofa miti bajeti da kuma motumota wogati dollari billion jaati guddachu san walqabate abatichi dugumatti hala galma ittin hunde fami nuguta yokinmo ammaste garaful durati kayo safi tambasu ndenda gafi jeru kasunsa hinolle jen pier lacorix abatuma motumota kesetti deme hoji nagernyarra akasjerum
moving forward what we think we should work together with the member states on is
garafula duratti isagochu kamnura ha egalluti misensota tokuma motumota walin kan ratti hojjechu kamnu deme naga egumsa tokuma motumota kayo barbachisetti akkamitti dirqa masaba udanda isayelu tawuqaba yo humna bobbasu tayes dirqamnisun demen nagaye gumsa qofti loltota bobbasu wasontane hojiwon yokan gae bras bawakka kabula
akazite jirenya dabatcha kesetti yeron abdin namatti hore tokko weita denyatti dubaiti conferencein imajjira makilensa cop 28 gagge fametti hubatamera bakabonni addunya mare sanaratti hirmatan yero jalqabati mattantumma bubasa nyi gazi fi petrolemira addabawdaf wali galaniru sanajechun gosi boba hankisun yokin dawamsisun ho ina ardi kenya tikesu daf jajiru jajjabesa jechara karabratin wogota kunan heddu darbani fi gafi tokuma mutumota kesetti jirami caasa deensifamuu qaba jedhan karaa turaniiru. Fooyyeensi barbaadame sun immoo dhaabbaticha keessatti bakka bu'ummaa yookiin miseensummaa gola nageegumsaa haala qabatamaa amma addunyaan keessa jirtu tilmaama keessa galchuu qaba kan jedhan kaasuudhaan. Richard Gowan dhaabbata miti mootummaa International Crisis Group ammas na dubbatan.
The UN was paralyzed for long periods of the Cold War. So the fact that it is once again going through a period of crisis doesn't mean that it's dead.
Bara waraana qabbanaa inna addunyaan ilaalcha siyaasaa bakka lamatti hiramtee turteetti tokkummaa mootummootaa qaama gatii hin qabne laamishaa akka ta'etti ture. Ammas taanaan dhaabbatichi waan akkasii keessaa dabarsuun isaa sun dhaaba du'aa yookiin kan gatii hin qabne hin godhuuni. Inumaa sababaa sanaaf haalaan caasaa dhaabbatichaa haala fooyya'uu qabu irratti akkamiin geeddaramuu qabu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa ta'a jedha gabaasi Margaret Bashir tokkummaa mootummoota irraa ergite.
Gabaasa keenyatti aanuun immoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashii aanaa Baaloo Jaagaanfooy amma Mishinga jedhamee waamamu keessatti magaalaa Songee keessatti dheengadda jechuunis gaafa sanbata xiqqaa hidhattoonni namoota sadii ajjeesanii jiru jechuun jiraattota keessaa fi aangaa'aan aanichaa himan. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanichaa obbo Mootilee Immiye hidhattoonni shanee jechuun isaan waaman kunneen namoota sadii biroo madeessanii qabeenyas barbadeessaniiru jechuun dubbatan. Dubbii himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii gama isaaniitiin tarkaanfii fudhachuun isaanii dhugaa ta'uu himanii garuu uummata irratti otoo hin taane loltootaa fi qabeenya waraana mootummaa irratti kan tarkaanfiin fudhatamee jalaniiru. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii kanaan dura aanaa Baaloo Jaagaanfooy jedhamee kan waamamu amma immoo Mishingaa jedhamuudhaan kan moggaasame magaalaa Soogee keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 20 bara 2016 jechuunis dheengadda sanbata xiqqaa barii hidhattootni seenuudhaan haleellaa raawwataniin namootni ajjeesamaniiru jedhu obbo Tasfaalam Amanuu akka jedhaman bilbilaan namni dubbatanii fi jiraataa magaalaa Soogee kan ta'an. Sanbata xiqqaa barii sa'aatii 12:00 aanaa Mishingaa yookaan magaalaa Soogeetti kallattii garaa garaatiin sagalee dhukaasaa dhageenye abaa'u shaneedha. Isaan ta'u kan ittiin barre rifeensi isaanii dhedheeraadha. Afaan Oromoos dubbatu. Namni du'e lakkoofsi isaa mirkanoofne konkolaataa buufata poolisii keessa jiru akkasumas doqdoqqee gubanii jiru. Mana amanatti deemuunis mana cabsuun televiziyoonaaf loon fudhatanii deemaniiru jechuun dubbatan. Itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa aanaa Mishingaa obbo Mootilee Immiyee hidhattootni isaan shanee jechuudhaan waaman kunneen sanbata xiqqaa darbee magaalaa Soogee seenuudhaan namoota sadi ajjeesanii namoota biroo sadi ammoo madeessuu isaanii dubbatan.
Arba leekidaamee nu xiqqaatu yoo tafatamu banigaatu 12:00 takkulee nu ingiliizii zuuriyaa waaxaqalee zuuriyaa waradhaa kaboo nu eegamu.
Jimaata isa sanbata xiqqaatti bari'uudha hareellaan kun kan raawwate sa'aatii 12:00 gurmuun shanee magaalaa marsuun seenanii haleellaa raawwataniiru. Magaalaa Soogeetti humni nageegumsaa ture gahaa waan hin turreef battaluma buufata poolisii to'achuu danda'anii turan. Akkaataa qulqulleeffanneen lubbuun nama sadii haleellaa kanaan darbee jira. Namoonni sadiis madaa'anii jiru. Buufata fayyaattis yaalamaa jiru. Namni miidhame hundumtuu uummatuma keessaati jechuun dubbatan. Hidhattootni obbo Mootileen shanee jechuudhaan waaman gurmuun riphxee loltoota waraana bilisummaa Oromoo konkolaataawwan mootummaa fi doqdoqqeewwan akkasumas qabeenya barbadeessaniiru baankiis saamaniiru jedhu. Obbo Mootileen.
Poolis xaabiyaalee yenabiru taatagaalee nibireetochin mawsede chaaluutin wasdo'an mawsede alchaaluutin mulu bamulu akkaataloo nu yoowwattuutu.
Qabeenya buufata poolisii keessa jiru isa danda'an fudhatanii isa kaan gubanii deeman. Baankii daldalaaf Awaash magaalicha keessa jiran keessa qabeenya jiru ammam akka jiru beekuudhaa baannus baankota jiran lamaan cabsuun qabeenya ture saamanii deemanii jiru. Konkolaataa paatroolii kan poolisii tokko doqdoqqeewwan hojii mootummaaf namoota dhuunfaas akkasuma fudhatanii deemanii jiru. waliigala dhoqdhoqqee 18 konkolaataa 8 gubanii jiru jechuun dubbatan. Yeroo ammaa humnootni nagaa eegumsaa mootummaa dabalataa waan seenaniif nagaan deebi'eeraa jedhu obbo Motileen. Tattaaffii taasisneen akka magaalattii keessaa ba'an taasisneerra. Humni dabalataas nuuf seeneera. Magaalaan gara bakka duraan tureetti deebi'ee jira. Sochiin naga qabeessa taasifamaa jira. Manneen nyaataaf suuqiiwwan tajaajila kennaa jiru. Haa ta'u malee daandiiwwan ba'umsaa guutuutti hin banamne. Fakkeenyaaf kan gara Naqamtee geessu ammallee cufaadha jechuun dubbatan. Haleellaa Aanaa Mijigaa magaalaa Soogee keessatti raawwatame jedhame walqabatee dubbii himaa Idilaa Addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo ta'uu kan dubbatanii fi Yuunaayitid Isteetsi Virjiiniyaa kan jiraatan obbo Odaa Tarbii humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhanneerraa bakka eeramettis ta'uu jedhan.
Tarkaanfii fudhachuu keenya sirriidha. Bakka adda addaatti Oromiyaa keessatti tarkaanfii fudhanneerra. Moora waraana sirnichaa kan bakka adda addaatti argamu. Bakka amma maqaa kaasee kanarratti waan maqisiisu ta'ee garuu akka amma dubbatamaa jiru namni sadi ajjeefamee yommuu jedhamu akka nama uummata nagaarratti dhiyeeffannee yookaan uummanni nagaa ajjeefamanitti ibsaa jiru suni dhugaa miti. Kanachitti ajjeefamee miidhamee loltoota waraana sirnichaadha malee uummata nagaa miti. Qabeenyi barbaadaa'e jedhamu kunis qabeenyuma waraana sirnichaadha. Akka seera waraanaa Idil Addunyaatti meeshaan waraanni tokko itti fayyadamu waraanaaf jedhee yoo itti fayyadame miiltarii taargetii leejitibii ta'a waan ta'ee fi tarkaanfii kana fudhanne yeroo baay'ee kan argamu Oromiyaa keessatti bakkoota adda addaatti immoo waraan biiroo bulchiinsaa kan siviilii ta'ee akka buufatatti fayyadamu. Kanaaf bakka kanattis yommuu waraanni keenya tarkaanfii fudhatu. Bakka waraanni sirnichaa buufatee akka mooraatti qabatee taa'u bakka bulchiinsa waan ta'eef bulchiinsa irratti tarkaanfii fudhanii jedhaa jiru. Moora diinaa irratti tarkaanfii fudhatame.
Tattaaffiin marii nagaa kanaan dura mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo jidduutti marsaa lamaan Taanzaaniyaatti taasifamaa ture bu'aa tokko malee xumuramus mariin marsaa sadaffaa geggeeffame nagaan akka bu'u qaamoleen hawaasaa garaagaraa gaafachaa turuu isaanii kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii ispoortiiti. Gara sitti chaala. Gareen atileetota Itoophiyaa dhiyeenya kana qopheessummaa federeeshinii atileetiksii Itoophiyaatiin bakka shaakala fiigicha haroo Wancii irratti hojjetame daawwateeti jira. Odeeffannoowwan ispoortii kanneenii fi kanneen biroof eebbisaa Naggasaa haalattaa nuun qindeesseera.
Riizortiin haroo Wancii bakka hawwata turistii ta'uudhaan bifa harawaan kan hojjetame yoo ta'u haalli teessuma lafaasaa immoo leenjii ispoortiif keessumaa atileetiksiitiif mijataadha. Tippana gareen atileetotaa qopheessuma federeeshinii atileetiksii Itoophiyaatiin bakka shaakala atileetota riizortii kanaarratti hojjetame daawwateera. Tiraakii cirachaa shaakala atileetiksiitiif ta'u kiiloomeetira 21 kan hojjetame yoo ta'u olka'iinsi lafaasaa immoo digirii 3,600 ol ta'uu isaatiin leenjii atileetiksiitiif haalaan mijataa akka ta'e barameera. Daawwannaa kanarratti kan argaman Tintaanaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa atileet Gazaanya Birraa teessumni lafaa naannoo kanaa haalaan atileetiksiitiif mijataa ta'uu isaatiin dhaloota haaraa horachuu irratti faayidaa guddaa qabaa jedhan.
Iddoo hawwatamaaf bareedduu Wancii irra jirra. Keessattuu atileetota iddoo mijataa altitiidiin isaa 3,000 ol kan ta'e nuyi kan beeku Finfinneetti Inxooxxoodha. Asitti immoo haroo Wancii almost Inxooxxoodhaa ol iddoo ta'e iddoo hawwatamaa jirra. Gama atileetiksiin iddoo kanatti ijoolleen iddoo kanatti guddatte asii ba'uuf dhugaa dubbachuuf qilleessa kana keessatti daa'ummaa calqabanii haga dargaggummaa asitti guddachuun isaanii shaakala xinnumatu barbaachisa. Akka atileetiksiis akkaan atileetii keessatti darbee tokkotti. Iddoo mijateera. Kanarratti iddoo kana dhufnee shaakalla hin dorgomna atileetota Oromiyaa harka 90 addunyaa irratti alaabaa biyyattii tanaa kan mirmirsu ijoollee Oromiyaati amma moo gadi bu'aa jira qabxiin ijoollee Oromoo dhaayi amma isa irratti cimne hojjechuu qabna.
Atileet Leensisaa Dissaa gama isaatiin atileetonni kanaan dura qabxii olaanaa galmeessisan akkasumas dhaloonni haaraallee bakka kanatti yoo dhufanillee shaakalan qabxii jajjabeessaa akka argatanii fi isaan gargaaraa jedhee.
Bakki kun ol ka'insisaa guddaa waan ta'eef atileetotaaf. Addunyaa irratti beekamaniif yookaan immoo atileetota lafaa dhufaniif as dhufanii yoo hojjetan qabxiin isaan addunyaa irratti sadarkaa addunyaatti galmeessan sadarkaa shaampoon addunyaatti sadarkaa olompikiitti sadarkaa waldorgommii intarnaashinaalii irratti agarsiisan guddaa waan ta'uuf iddoo kana too dhufanii shaakala godhanii baay'ee gaarii dhadhee yaada bakka kanatti carraa kana argadhee dhaloota darbirra ani carraan kun na qaqqabee asitti argamuu koofii carraa kanatti fayyadame haalli piroojektiin kun jiru argame ufii koos iddoo kanatti dhufee bashannane gammachuu guddaatu natti dhagama.
Leenjistoonni gama maaraatooniitiin atileetota jajjaboo horachuudhaan beekaman leenjisaa Haajii Adiloo fi Gammadu Daddafoo bakka shaakalaa keessi hojjetamuun biyyattiin beekamtii atileetiin kanaan dura qabdu itti fufsiisuuf gargaaraa jedhan.
Atileetonni kennallee haalli isaa fiigicha dheeraaf baay'ee mijaa fakkaata. Otoo dhufnee ilaalleetiin haala kan atileetonni kenna haalli mijaa'ee otoo asitti dhufaniitiin shaakala isaanii godhanii. Qabxii duraan kabajaa dabalataan qabxii cimaa hin argatan kan jedhu yaada koollee asumaan ibsu barbaada. Haalli amma darbe kun baay'ee tokko nama gammachiisa.
Baay'isee nama gammachiisa. Teessumni isaa bu'aa ce'iidha. Baay'isee shaakala irratti hojjechuudha. Faayidaa guddaa namaa kenna jedhee kan yaada.
Pirezidaantii Firiijinii Asiistii Itoophiyaa Daandoon Komishinaraa Daartuu Tulluu gama isaaniitiin riizoortii Haroo Wancitti dorgommilee garaagaraa qopheessuun bakka buutota horachuu irratti hojjennaa jedhan.
Uumama isaatti looja isaatti hojjetametti asitti bakka fiigichaa kana bakka shaakalaa kana warra jettu mul'atu wanna gammadaniif baay'een hunduutti gammanneerra wanna kanaa kana immoo wanna immoo biyya ormaatti kanaan dura ilaalaa turre biyya keenya keessatti arguun keenya baay'ee guddaadha biyya kanaa guddina biyya kanaatiif turizimii biyya kanaatiif faayidaan isaa guddaadha qophiidhaaf baay'ee mijataadha baay'ee itti gammanneerra fiigicha guddaa wancii isa giraand wancii kan jedhamu qopheessaa irra. Oromiyaa taanee akkasumas immoo biyyaa federeeshinii biyya isaatiif wajjumaan qopheessaa jira. Waan gaarii ilaalaa jedhatee yaada fiigichuun immoo kan itti fufuudha.
Meetira 3000 gufachiisaatiin riikoordii haaraa kan fooyyessee atileetiin Lammeechaa Girmaa fi leenjisaan Taanaa Komishinaraa Toleeraa Dinqaa hojiileen haroo Wancitti hojjetaman baay'ee jajjabeessoo ta'uu isaanii fi faayidaan gama atileetiitiin qabu immoo olaanaa ta'uusaa dubbataniiru.
Bu'aan atileetichiidhaaf qabu waliigaltee irratti atileetiksii irratti baay'ee bu'aa gaarii qaba. Akkasumas biyyattii irrattis waan hundumaa irratti kan gaarii itti
jiru.
Asxaa'anii hojjetaniin addunyaa irratti injifachuuf salphaadha. Maaliif qilleensi kun ofiisaa waan guddaa hojjeta waan ta'eef qilleensa qulqulluu waan ta'eef daandiin isaas taa'umsi lafa isaas haalli qilleensa isaas. Baay'ee nama hawwata baay'ee nama gargaara waan ta'eef waan hedduu nu gargaara.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora mastarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamii nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee siisaa yaashannaa fi. Tujubee horaa toora miidiyaalee hawaasaa tamsaasuun fi piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolamna barri baragari bara qufasini fataw halkan gari